Matayi urutulo urwabuna.
Lero popapo mbepo alinkubuka nagwe ndungalangala. Yesu ukutimo setano akangelege. Lero bo akaliamo na fimu ubusiku wa malongo mana pamuti na pakilo. Ilinkwenda nukunduma injala. Ungeli alinkwiza kumiake, alinkujoba nagwe alinkuti.
Renga na roli oli mwana kwa kia. Pogabole amawe aga ukuti, jiperege ukuja findu.
Umwene alinkubusi alinkuti.
Lesimbigwe iliakuti, omundu fitikumpa ubumi fifindu fiene. Loli ilisu liosa ili likufuma nkano mwakiala.
Popapo setano, alinkumwega alinkubuka nagwe nkaja kikemo mu Yerusalemu. Alinkwa kumbika pakisonge kya nyumba yenyikemo. Alinkujoba nagwe alinkuti.
Henga na roli yore mwana kwa kiara. Poguisope pasi para. Bono lisimbiwe iliakote. Hisa kukuragiriraka abandumi bake. Aba kukurenderera ogwe. Bisa kukupimbaga maboko gabo. Ukote ungikomaga ikirondi kiako piwe.
Yesu alinkuamula alinkuti.
Kangi liope lisimbigwe niliakuti, ungangiraga untwa kiara gwako.
Kangi setanu alinkubuka nagwe pakiamba ikitali. Alinkunangisha ifisu fya banafiale posa nkisu mula. Nubusisha wabo alinkuti.
Fiosa fififi fioni kukupaka, lenga kufuga mapasi kuiputa kumiangu.
Popapo Yesu alinkumbula alinkuti.
Soka hapo setano. Buno lisimbigwe lilikuti gwiputege kukwa kiara gwako untwa gwako jombomberege mwene.
Popapo setano alinkwenda nukundeka. Lero awandumbe alinkwisa balinkumbombera. Lero bo Yesu apiliki ukuti Johani bampinyile. Alinkubuka mu Galilai. Alinkusama mu Nazareti. Alinkwa kuitugasha Mukapeli na umu akaja ka kumbali kunyanja mumpaka na Sabuloni kange na Naftali. Siabombigwe sisisi ukuti bo sisilege isi siajobigwe nukunguruka Jesaja apatigi.
Wekisu kia Sabuloni na wekisu kia Naftali. Ukurabila kunyanja isiri alira ya Jolitani mugalilai nkisu kia Bapanja. Abandu aba batugere mungisi barubwene urumuli urukurumba. Bope naba bali nkisu kyangisi na munsiunguru gwa bufwe urumuli rubabalire.
Ukufuma nkabalio kalakala, Yesu alinkwanda ukurumbirira alinkuti.
Amupindukege buno ikitangara kya kumwanya kisire kirikifuki.
Lero bo Yesu ikwenda mumbali munyanja. Jamu Galilai alinkubaga abanyamundu babiri Simoni ujujingi ajo Peteri na Andereja unuguna gwake alinkwaga bikusopa ulwero munyanja na manga bali baloba nswi alinkujoba nabo alinkuti
amungongege une nkubaperaga balobi babandu
mbibimbi bitoro balinkusireka papo inyero siabu. Balinkwenda nukunkonga. Lero bo ikuendelela ikubuka nkieni. Ukufuma palapala alinkubaga abanyamundu abangi babiri. Jakobu unya Sebetai na Johani ugwamiabo. Bali muiboti pamopeni nuguisabo Sebetai. Bikusona inyero siabu. Popapo alinkwenda nukubabilikira na kalinga itoro. Balinkulileka eliboti noguisabo, balinkunkonga. Popapo Yesu alinkusiungutira Mosa mu Galilai. Alinkumanyisha nyumba siabo sya kuiputilamu. Alinkulumbirira indumi inunu ya kitangalala. Nukubagangura abandu indamwa siosa ni filema. Polero alinkufumuka musirija Mosa. Balinkubatwala kumyake ababine bosa. Aba bata migwaga ni mbungo si nyingi. Aba baba bigwaga. Aba afigiri na aba inyiki. Na aba mbungo jabu kukonyali. Alinkuwa gumburusha bosa. opapo bali kunkonga abandi filundi ofifini. Aba bafumile mu Galilai na mu Dekapoli na mu Yerusalemu na mu Yudai na mu Isiria lila lya Yoritani.